Dobrý den. My jsme dnes na vládě projednávali několik materiálů, které se týkají rezortu zdravotnictví, které některé možná o nich víte, že jsme dnes už avizovali, že budou projednány. Asi to nejzásadnější, co je důležité v tuto chvíli pro rezort, je otázka valorizace plateb za státní pojištěnce, kdy tedy vláda dnes na můj návrh schválila nařízení vlády o valorizaci plateb za státní pojištěnce pro příští rok, tedy od 1. ledna 2022 o 200 korun. S tím, že tedy toto navýšení bude znamenat zhruba valorizaci ve výši 14 miliard korun, něco málo přes 14 miliard korun navíc, které půjdou tedy do systému veřejného zdravotního pojištění. Já jsem za to velmi rád, odpovídá to dohodě s paní ministryní financí a zajistí to stabilitu pro systém veřejného zdravotního pojištění pro příští rok a potenciál tedy také nárůstu úhrad, tak jak vlastně odpovídá i dohodovacímu řízení mezi zdravotními pojišťovnami a jednotlivými segmenty, to znamená o 4% nárůst úhrad pro příští rok. Takže toto je schváleno a můžeme tedy s těmito zdroji v systému veřejného zdravotního pojištění počítat pro příští rok. Pak jsem vládě předložil k schválení dvě, potažmo tři mimořádná opatření, respektive jejich změnu. V zásadě nejde úplně o nic tak zásadně nového. Jedno opatření se týká maloobchodu a služeb, kdy my jsme již vlastně na vládě schválili ty změny od 1.7., ať se to týká navýšení počtu lidí na hromadných akcích, kulturních akcích a podobně, tak jak jsme ty změny avizovali. A my teď měníme pouze účinnost toho opatření z 1.7. na 26. června již. A to z toho důvodu, že v tomto opatření je obsaženo i ta úprava testování na táborech, na zotavovacích akcích pro děti, kdy víte, že kolem toho byly určité debaty a my jsme nakonec tedy se shodli s organizátory táborů na tom řešení, které jsme vtělili do toho opatření a zjistili jsme, že ty tábory ale se začínají konat ještě před 1.7. Takže proto jsme vlastně předsunuli tu účinnost už na 26. června a týká se to pak vlastně veškerých těch kulturních akcí a podobně, tak jak vlastně ty změny byly již schváleny, myslím, v minulém týdnu. Takže to je jediná změna, že místo 1.7. bude to opatření účinné od 26. června a jsou tam mimo jiné právě vtěleny ty podmínky týkající se dětských táborů, tak jak jsme se na nich dohodli s organizátory, takže věřím, že už v tomto nebude žádná komplikace a žádný problém. Další mimořádné opatření navazuje na ochranné opatření, které ministerstvo zdravotnictví schválilo před určitým časem a v zásadě otvíráme možnost pro uznávání vakcín, vakcinace pro občany České republiky a občany Evropské unie, kteří mají přechodný pobyt nebo trvalý pobyt v České republice, pokud jsou očkováni v třetích zemích, to znamená mimo Evropskou unii a vakcínou, která je schválena Evropskou lékovou agenturou, tak vlastně počítáme s tím a teď ještě to dopracováváme, ten systém, že skutečně bude možné na základě prokázání se, že ten člověk byl očkován v této třetí zemi a splní vlastně ty veškeré podmínky doložení prokázání se, že byl očkován například vakcínou Pfizer nebo jinou vakcínou, která byla schválena lékovou agenturou evropskou, že bude moci nejen vstoupit na území České republiky, ale v zásadě se i pohybovat ve všech službách, kulturních akcích a podobně a bude se tedy moct takto prokázat, že byť nebyl očkován u nás, ale byl očkován ve zemí mimo Evropskou unii, takže zkrátka je očkován řádně a může tedy využívat veškeré služby stejně jako lidé, kteří jsou očkováni v České republice. Toto je, řekněme, určitý právní rámec, který vlastně tímto opatřením nastavujeme. Teď řešíme ještě otázku technickou, to znamená v systému, který spravuje ÚZIS, vlastně vytvořit tu možnost, aby člověk, který prokázal, že byl očkován třeba ve Spojených státech nebo v jiné zemi a na základě toho dostal certifikát, který bude platný v České republice. Chceme, aby toto bylo nastaveno od 1. července, takže teď na tom kolegové aktuálně pracují a věřím tomu, že se podaří to technicky dotáhnout. A pak skutečně ta osoba nejenom, že bude moci vstoupit do České republiky, nebude potřebovat tedy ten test nebo nějaké jiné potvrzení, bude se moci tedy prokázat očkováním, ale zároveň bude moci se standardně pohybovat v České republice s tímto průkazem. Podobně jsme schválili mimořádné opatření, které se vztahuje k účasti na vzdělávání, které vlastně stanoví úplně stejné podmínky pro osoby, které byly vakcinovány vakcínou schválenou Evropskou lékovou agenturou a jsou to občané České republiky nebo občané Evropské unie, kteří mají u nás přechodný nebo trvalý pobyt. Takže to jsou ty změny, které dnes vláda schválila. A případně jsem připraven na otázky. Děkuji.
Děkuji minister kultury, pan Lubomír Zaorálek.
Tak vám přeji dobré odpoledne. Já bych začal nejdřív něčím takovým velmi příjemným a pozitivním. Já bych rád pogratuloval paní režisérce Michaele Pavlátové, která získala cenu Poroty na filmovém animovaném festivalu animovaných filmů ve francouzském Annecy. Ona získala cenu Poroty za svůj snímek Moje slunce med a získala ji v hlavní soutěži celovečerní film animovaný. To je docela výjimečné, jenom připomenu, že naposledy takto hlavní soutěži toho celovečerního animovaného filmu uspěl v roce 1993 a to byl film Motýlí čas pana režisera Pojara, takže to už je 28 let, co jsme měli podobný úspěch, takže animovanému filmu se opravdu daří. Vy si možná vzpomenete na úspěch filmu Dcera nedávno před rokem, ale to byl krátkometrážní film. Tentokrát ten úspěch je dokonce v hlavní soutěži, opakuji, celovečerní film animovaný. Takže to je dobrá zpráva a vlastně to otevírá prostor z tohoto velmi prestižního festivalu také k dalším úspěchům, kde se budeme držet palec. Takže to je vodu a nyní bych k vládě. Řekl, že jsme projednávali poměrně docela zásadní novelu autorského zákona, což je poměrně dlouhá práce, které jsme se věnovali do konce měsíce. Je to vlastně novela nejenom autorského zákona, ale také v návaznosti na to občanského zákoníku a trestního zákoníku. Podsta toho, proč jsme se zabývali touto novelou, je transpozice dvou směrnic. Dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Je to směrnice o autorském právu a směrnice, která stanovuje pravidla pro výkon autorských práv pro některé služby vysílatelů a pro přenosy vysílání. Takže to je téma, které se dnes hojně diskutuje v Evropě a my jsme vlastně, než jsme tuto novelu předložili, museli jednat s celou řadou těch, který se tato novela týká. Je to vlastně pořád plnění toho závazku, které si dala Komise tou strategií jednotného digitálního trhu, která vznikla už v roce 2015. A samozřejmě podstata toho, proč to děláme, je, že je nutné modernizovat autorské právo především s tím velmi prudkým rozvojem technologií v téhle oblasti, což samozřejmě znamená, že je možné se dostávat k dílům, k autorským obsahům rozpodivným způsobem a je třeba tu novelu a přijmout tyto úpravy proto, abychom chránili vlastně autory, abychom je chránili před takovými třeba velkými provozovateli, jako je Google a další. Takže to je to téma, které dnes řeší vlastně celá řada evropských států, tu aplikaci těch směrnic. Pokud vím, tak jsou v této fázi, že už to schválili tuším Maďarsko, Holandsko, Německo, částečně Francie, takže jsme spíš jedna z prvních zemí, která takto reaguje na tu nutnost transponovat ony směrnice a samozřejmě podstata té naší úpravy, která se poměrně dost drží toho zadání těch směrnic, příliš nepřekračujeme. Ta podstata je v tom, abychom samozřejmě chránili autorské obsahy, chránili autory, abychom učinili dostupnějšími zároveň ty autorské právní chráněné obsahy, abychom zjednodušili postupy poskytování licencí, abychom vlastně umožnili, aby se k těm obsahům dostali i třeba v zahraničí, což dneska v řadě případů je obtížné. A vlastně jde o to vytvořit dobře fungující trh, na kterém se dostanete k těm dílům, ale zároveň ti autoři z toho něco mají. Nejsou prostě stále více připravováni o své podíly finanční na tom, že něco vytvořili. A důležité samozřejmě je, že jsme museli taky upravit některé výjimky. Výjimky souvisí s tím, že některá ta díla se pro účely vědy nebo vzdělávání se zpřístupňují a tohle je třeba udělat, aby to fungovalo i v té digitální oblasti. Takže je to celá řada posunů, která především souvisí s těmi novými technologiemi. No a ta jednání jsme vedli v dohodě se všemi parlamentními stranami, se všemi zainteresovanými, takže to, co jsme tady dnes předložili, je výsledek opravdu několika měsíční práce a já jsem rád, že to vláda přijala a budeme pokračovat ve sněmovně. Ale upozorňuji na to, protože si myslím, že se jedná skutečně o novelu, která je docela zásadní a vstupuje do života významným způsobem. Takže to je první věc, kterou vláda schválila, kterou jsem mi předložil. A pak bych se chtěl zmínit ještě o tom, že jsme také předložili po dohodě s ministerstvem financí dohodu na zvýšené podpoře sektoru kultury v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19. Tady ty prostředky, o kterých jsme jednali, vlastně už byly schváleny při schvalování toho rozpočtu dodatečného schvalováním na konci března a dubna. Tehdy dostala kultura 500 milionů takovou rezervu, která byla uložena ve všeobecné pokladní správě a dneska jsme vlastně předložili způsob, jak s těmi penězmi budeme nakládat. 80 milionů se mezi tím dohodlo, že půjde na digitální knihovnu z této půl miliardy a dneska to rozdělení, které jsme schválili, znamená, že půjde 30 milionů do zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií. Například pro českou literaturu je tam dalších 20 milionů k tomu, co už jsme poskytovali. 80 milionů je tam pro nezávislé a neziskové organizace. A potom je tam potom taky prostředky další jsou pro program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů. To je 50 milionů plus 30 ještě. Pak je tam taky, jsou tam peníze pro kulturní aktivity, to znamená festivaly nejrůznějšího typu od tanečních, filmových, alternativních, to je také dalších 90 milionů. Další prostředky půjdou do segmentu nestátních muzeí a galerií, to je 100 milionů v rámci téhle půl miliardy. A nakonec je tam ještě částečně, tam se snažíme kryt výpadek výnosu příspěvkových organizací zřizovaných ministerstvem kultury, to je taky asi zhruba 100 milionů. Takže to je rozdělení, které jsme dohodli a které dneska vláda schválila, to je půl miliardy, o jejímž velikosti a objemu jsme vlastně se už dohodli sice v březnu, dneska jsme provedli definitivní rozdělení těch financí. No a pak bych ještě rád řekl k tomu, co už tady otevřel pan ministr zdravotnictví. Já jsem rád, že vlastně pokračujeme naplňování toho plánu, který jsme vlastně, ty balíčky pro obnovení kulturního života, které jsme dohodli a které vlastně stále víceméně dodržujeme. Na jeden, že to dodržujeme, ale teď vlastně tím dnešním rozhodnutím trochu urychlujeme. To, co mělo platit od 1. července, tak bude platit od 26. června, což je samozřejmě dobře. Takže se posouváme do režimu, v níž bude možné venku od 26. června pořadat akce pro 5000 lidí, uvnitř pro 2000. A je tam třeba taky významná věc, že pro ty akce uvnitř už bude platit omezení kapacity už 75%, ne těch 50, co bylo nyní, takže je možné využít 75% kapacity prostoru, který se k tomu používá, což si myslím, že je docela významný posun. Takže já vítám to, že jsme urychlili tady tenhle dlouhodobý plán a myslím si, že to je něco, co bude mít konkrétní dopad a užitek. Takže tomuhle rozhodnutí dneska vlády jsem také rád za kulturu. A to je z mé strany asi všechno.
Tak děkuji. Dotazy Česká televize.
Izabela Něpřová, Česká televize. Je škoda, že tady není pan ministr vnitra. Já jsem se ho chtěla zeptat, zda jste tedy projednali tu zprávu o extremismu, kterou jste měli na programu. A možná také se tedy zeptám vás, pane ministře kultury, jako jeho stranického kolegy, co říkáte i na tu kritiku ze strany Tomia Okamury, že ministr vnitra zneužívá svůj resort k politickému boji a že by měl rezignovat. Tak to je první dotaz. A druhý dotaz je na pana ministra zdravotnictví, protože váš kolega ministr školství si stěžuje, že se dnes na vládě neprobíral návrat dětí do škol, ten plán na jejich návrat v září. Tak možná, jestli ještě k tomu budete mít tento týden nějaké mimořádné jednání, protože pokud vím, tak ředitelé těch škol mají tu metodiku dostat do konce školního roku. A případně v čem je ta třecí plocha, jestli tam se třeba nemůžete shodnout na tom, jakým způsobem budou děti testovány na začátku školního roku, jestli to bude v těch třech vlnách, tak jak bylo už prozrazeno nebo avizováno. Děkuji.
Já mu říct, že o nějakém zneužívání vnitra nevím a já vlastně vůbec netučím, o čem pan poslanec Okamura mluví. Takže se mi těžko reaguje na takovýto útok, jehož podstatu ani neznám. Takže nevím, o čem je vůbec z jeho strany řeč. No, nepamatuju si, že bychom projednávali zprávu o extremismu, ale předpokládám, ta zpráva je vlastně výsledem součinnosti zpravodajských služeb a těch, kteří dodávají k tomu informace. Já si myslím představovat si, že ministr vnitra do ní vstupuje a nějaký speciálně proti někomu je nesmyslné a já v podstatě jsem schopen tady vzít tomhle garanci, že to obvinění je naprosto nefér, nepodložené a podle mě úplně zbytečné.
Pokud jde o školy, my jsme o tom dnes debatovali s panem ministrem školství. Já si myslím, že z těch věcí, které je třeba dořešit, už není mnoho. Myslím si, že pan ministr ocenil, že se to posunulo, ta práce. Samozřejmě jsou tam nějaké ještě nevyjasněné otázky, kdy přesně začít testovat, jestli 1. září nebo 2. září, ale já si myslím, že bych to neviděl nějak zásadně negativně. Myslím si, že jsme schopni v tomto týdnu k tomu finálnímu konsenzu dojít a vlastně máme nějaký závazek, že bychom chtěli na příští vládu ten materiál předložit, což je stále, řekl bych, dostatek času. Stále se bavím o tom, že půjde tedy o testování od 1. září, takže více než dva měsíce dopředu. Já předpokládám, že to bude dostatečné, ta informace, a ono spíše půjde skutečně o tom shodnout se za prvé, kdy tedy k tomu testování bude docházet, v jakých časových intervalech. Tam si myslím, že plus minus ta dohoda je ohledně toho začátku, tam se vede ještě debata, jestli tedy 1. nebo 2. září, ale to si myslím, že dotáhneme a pak to bude spíše o vysoutěžení testů, které k tomu budeme potřebovat a nastavení nějakého právního rámce mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, ale já předpokládám, že zkrátka toto vyřešíme bez nějakých větších problémů. Takže já bych to neviděl nějak negativně, že bychom nebyli schopni dostat tomu závazku do konce června tento materiál předložit.
Děkuji, televize Prima.
Dobrý den, Jelínková, CNN Prima News. Já mám dotaz na pana ministra zdravotnictví ještě ohledně těch dětských táborů, jestli se k ním můžeme vrátit. Jak to tady bude? Děti s PCR testy tedy nebudou muset být přetestovány a ty s těmi antigenními ano. Pokud je tady ten tábor delší, jestli to tady takto prošlo a jestli jste nějakým způsobem s organizátory tedy hovořili o tom, jakým způsobem mají ty děti potom tedy přetestovávat, zda jsou to pouze nějaké samotesty, které budou muset oni nakoupit, zda dostanou nějaký příspěvek, nebo jak bude tady to přetestování fungovat. Děkuji.
Platí to, co jsme řekli, to znamená, pokud dítě bude otestováno PCR testem, PCR metodou, kdy ten test je platný, tak jako všeobecně je známo 7 dní, tak v takovém případě není nutné, aby to dítě bylo přetestováno. Pokud jde o antigenní test, tak v takovém případě je nutné přetestování každých 7 dní, protože ten antigenní test zkrátka má menší přesnost a je nutné tedy, aby to testování proběhlo opakovaně. platí to také, co jsme řekli, nebo na čem byla ta dohoda, že zkrátka bude záležet na tom, kterém dítěti, jaký má test. Není to tak, jak bylo nějak v minulosti ta obava, že by třeba jedno dítě, které nemá jenom třeba antigenní test a ostatní mají PCR test, respektive které má antigenní, ostatní mají PCR, že by musely být všechny přetestovány. Záleží zkrátka na tom, kterém konkrétním dítěti. Pokud má PCR test, není potřeba přetestovat, pokud antigenní test, je potřeba přetestovat každých 7 dní. Taková to byla dohoda s organizátory táborů a takto jsme to vložili do toho mimořádného opatření a bude samozřejmě možné využít třeba i nějaký samotest antigenní v rámci toho tábora, takže tady si myslím, že by to neměl být nějaký zásadní problém a znovu říkám, je to i na základě té debaty s organizátory táborů.
Pardon, já jsem tady právě s těmi organizátory, s některými samozřejmě jen hovořila, oni právě říkali, že je problém to testování v místě toho tábora, protože prostě zkrátka nemají k dispozici tolik těch testů, nevědí, jestli je budou platit oni, nebo zda to mají naúčtovat těm rodičům, tak zkrátka, jak to bude takto fungovat?
Toto už je skutečně na těch organizátorech samotných. My nastavujeme pravidla, podmínky, o těch jsme debatovali s těmi zástupci, samozřejmě těch organizátorů je více role, zkrátka těmi reprezentativními zástupci těchto organizátorů, na těch pravidlech byla v tomto směru shoda. Jestli ty testy budou nějak promítnuty třeba do ceny tábora nebo nikoliv, to je skutečně už na těch organizátorech, jak si to nastaví, ale znovu říkám, pokud bude PCR test, nemusí být provedeno přetestování, pokud antigenní, tak je nutné přetestovat každých 7 dní. To je to všeobecné pravidlo, na kterém v tuto chvíli musíme trvat, protože jsou to poměrně velké kolektivy, často nesourodé děti, které se sjedou často ze všech koutů republiky a pro nás je poměrně zásadní, abychom měli garanci toho, že ty testy nebo že ty děti otestovány budou a že nedojde k nějakému rozšíření té choroby v těchto dětských kolektivech. Ale znovu opakuji, ta dohoda na tomto byla a my jsme ji ctili a je vložena v tom mimořádném opatření.
iDnes, pan Kopecký.
Dobrý den, Kopecký z iDnes. Já mám jednu otázku, která se týká nošení respirátorů nebo roušek od 1. července. Vy jste zatím, pan ministře, říkal, že na tom nepanuje úplně shoda u vás na úřadě, že to nepovažujete za fatální, že by to lidem mělo vadit. Já nevím, jestli jste si třeba včera nebo v sobotu vyzkoušel jet v nějaké pražské neklimatizované tramvaji v respirátoru, tak možná třeba vás to nějakým způsobem motivovalo k tomu, abyste to rozhodnutí udělal k tomu 1. července, nebo kdy to rozhodnutí padne. A co se týká očkování, mě by zajímalo, zda ministerstvo zdravotnictví plánuje, vzhledem k tomu, že je poměrně pořád velká skupina lidí, která se neplánuje očkovat z různých důvodů, a jestli třeba neplánujete nějakým způsobem motivovat lidi nějakým odměňováním, nebo když na to očkování přijdou, nebo když někdo, kdo je třeba stoupenec očkování, že sebou přivede člověka, který se nechtěl očkovat, že v některých zemích to tak dělají. A ještě jedna věc, která souvisí s očkováním, mě to překvapilo a zaujalo mě, že v Německu, pokud měl člověk covid, tak očkují jenom jednou, ne dvakrát, jako v České republice, což jako každá země může mít jiná pravidla. Ovšem pro Němce, který měl covid a je naočkovaný, to znamená, že pokud bude chtět jet na návštěvu do České republiky, tak poté, co mu vyprší těch 90 dnů po tom jednom jediném očkování, které dostává, tak bude považován v České republice za neočkovaného. Tak mě by zajímalo, jestli se nějakým způsobem sjednotí nebo uvažuje se o tom, že by alespoň třeba Česká republika s okolními zeměmi měla nějaká plus minus podobná nebo stejná pravidla. Děkuju.
Děkuji za ty otázky. Shodou okolností včera jsem tramvají jel. Ta používám na noroušku, tuto, kterou mám na sobě. Určitě s vámi souhlasím. Já jsem dokonce i to včera řekl u Václav Moravce, že já jsem pro tu alternativu ve formě chirurgických roušek. A přestože, a to přiznávám, na to není skutečně shoda, ať již v rámci klinické skupiny ministerstva zdravotnictví, tak třeba i v rámci skupiny MESES, kterou jsem také požádal o stanovisko, kdy jsou tvoji názory tak půl na půl, tak já jsem se rozhodl, a jsme na tom domluvení s paní náměstkyní Svrčinovou, že tedy toto navrhneme příští, na příští vládě. To znamená, že bude umožněno, aby od 1.7. člověk mohl používat i chirurgické roušky. Ale bavíme se tedy o chirurgických rouškách, nikoliv o rouškách, které jsou nějak doma ušité nebo něco podobného. To je zkrátka už hudba minulosti, ale v tuto chvíli tedy buď respirátor, nebo samozřejmě nanorouška, anebo chirurgická rouška, která bude moci být využívána. Takže takto to budeme předkládat na vládu příští pondělí ke schválení. O tomto jsem tedy rozhodl. Vychází to i z nějakých dat třeba z Anglie, kde se ukazuje, že ty chirurgické roušky zase nemají tak zásadně nižší účinnost. Je to spíš otázka nějakých jednotek procent podle těch výzkumů, takže uvidíme, doufejme, že to nebude nějak zásadně problematické, ale já si myslím, že vzhledem k té epidemiologické situaci, ve které se nacházíme, kdy ta situace se všeobecně sklidňuje, tak si myslím, že si to v tuto chvíli můžeme dovolit, pokud by došlo k nějakému zhoršení, tak bychom případně pak mohli opět třeba zavést pouze respirátory jako jedinou možnost. Takže na tomto je, nebo toto tedy budu navrhovat v tom příštím týdnu na vládě. Pokud jde o motivaci k očkování, samozřejmě stále o tom přemýšlíme, jak motivovat více lidi. Teď dáváme dohromady nějaké návrhy. Já jsem i prohlásil to, že si myslím, že by jsme měli zkrátka se snažit možná s očkováním mít více za lidmi, strhnout nějaké bariéry, třeba i ve formě nějaké předběžné registrace od určitého okamžiku, mít systém otevřených dveří. Zkrátka, kdo přijde, tak bude očkován, možná i očkovat skutečně třeba někde v terénu, v nákupních centrech a podobně. Jsou to nějaké debaty, které teď vedeme, co by bylo realizovatelné, tak abychom zkrátka lidem šli co nejvíce blíž, aby se naočkovat nechali. Jsou i státy, které mají třeba nějaké loterie a podobně, ale je otázka, jaká efektivita takových opatření je. Takže o tom, nebo takových motivací je. Takže o tom teď vedeme debatu. Zatím nejsme ve fázi, kdybychom neměli koho očkovat, zatím stále, řekněme, je převis zájemců před počty vakcín. On se to mění každý den, ale měli jsme někde kolem 200 tisíc lidí, kteří čekali stále na první dávku vakcíny. Budeme otvírat od 1. července 12+, takže tam také ještě nám nějaký nárůst nastane. Takže já si myslím, že se spíše bavíme o nějaké době od poloviny července dál, kdy bychom měli možná trošku tu strategii změnit a o tom teď debatujeme. Pokud je o očkování a ty pravidla, je faktem, že každá země v tomto směru má to schéma nebo ty pravidla nastavena jinak. Někde stačí jedna dávka, jako v Rakousku, nebo třeba i teď u nás. Někde jsou nutné dvě dávky. O tom Německu v tomto směru jsem nevěděl. Vím, že to je ve Francii, že člověk, který měl covid, že tedy má pouze jednu dávku vakcíny, ale podle mého názoru to neodpovídá úplně tomu takzvanému SPC, to znamená pravidlům pro tu vakcínu. Zkrátka platí, že pokud je dvoudávkové schéma, tak aby člověk byl plně naočkovaný, tak musí mít dvě dávky. Pokud je jednodávkové schéma, jako vakcíny Janssen, tak jednu. Ale nemyslím si, že je v souladu úplně s těmi pravidly, pokud by člověk, možná to je nějaké třeba dočasné řešení v Německu, nevím, zjistím ty informace, ale pokud by člověk měl skutečně na dobro jenom jednu dávku vakcíny, když prodělal nemoc. Nemyslím si, že to odpovídá těm pravidlům, tak jak ty vakcíny jsou schváleny. Skutečně pokud jsou tam dvě dávky, tak ty dvě dávky musí být aplikovány. Ale podívám se na to určitě, na tu praxi v Německu, ale faktem je, což máte pravdu, že každá země v tomto směru to má nastaveno trošku jinak a zatím k tomu sjednocení úplně nedošlo. Ale znovu říkám, vycházíme v tomto směru z toho, jak ta vakcína je registrována a jaká jsou tedy pravidla pro její použití.
Další dotaz, Český rozhlas.
Dobrý den, Kateřina Součková, Český rozhlas. Já bych se ještě vrátila k tomu očkování ve třetích zemích. Zajímalo by mě, nebo už je jisté, že by to mělo platit od toho 1. července, protože byly nějaké informace třeba z ministerstva zahraničí, že by to mělo být už od zítřka, tak jestli už tohle je jisté. Pak nevím, jestli jste to zmiňoval, ale platil by ten termín nebo ta lhůta 14 dnů po druhé dávce, anebo už těch 22 po první. A pak ještě, jestli už je jisté, co třeba Nepál a další extrémně rizikové země, jestli i tam by, jak to bude prostě pro lidi z tady těch zemí, a pak bych se ještě doptala k něčemu jinému.
To opatření, o které jsem hovořil, které dnes schválila vláda, tak skutečně je účinné od zítřka, ale to nastavuje pouze, řekněme, nějaký právní rámec té možnosti skutečně pro ty, kteří byli očkováni ve třetí zemi, jsou to občané, znovu říkám, České republiky nebo Evropské unie, kteří u nás mají trvalý pobyt nebo přechodný pobyt, že tedy mohou se takto prokázat, ale musí být tedy zveřejněn vzor v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví, a to zatím nemáme. Takže my vlastně tady otvíráme tu možnost právně zakotvenou v tom mimořádném opatření, ale zatím ještě nemáme vyřešenu tu technickou otázku, ten seznam těch zemí, a na tom teď aktuálně pracujeme, protože my samozřejmě musíme mít nastaveny podmínky pro to, aby ten člověk se mohl prokázat, že má nějaký certifikát, který má obsahovat určité informace, a na základě toho tedy bude dostávat český certifikát, se kterým bude moci tady fungovat. A platí tedy, že jde o očkování, které je dokončené a uplynulo nejméně 14 dní, tedy od toho dokončeného očkování. Takže znovu říkám, toto je nějaký právní rámec, a teď řešíme ten technický rámec i v rámci vlastně toho systému, tak jak podobně jsou vydávány certifikáty českým občanům, tak abychom toto umožnili i těm občanům z těch třetích zemí. A bavíme se skutečně o všech třetích zemí, které jsou vlastně mimo Evropskou unii, pokud ten člověk je očkován látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou.
Pak by mě ještě zajímalo ohledně toho očkování dětí, jak jste taky zmiňoval. Myslím, že pan premiér mluvil o tom, že by na těch očkovacích místech měly být dětská lůžková oddělení a zároveň pediatr, ale klinická skupina, myslím, že pak navrhovala, že by měl v tom očkovacím místě stačit pediatr a to lůžkové oddělení by se vztahovalo jen na nemocnice, tak jestli už je v tom nějak jasno a jestli, nebo kdy bude.
Platí to, že tam musí být zkrátka pediatr, jestli ten pediatr bude lůžkové oddělení, nebo to třeba bude praktický lékař pro děti a dorost, z mého pohledu není relevantní, ale musí tam být zkrátka pediatr. To je to zásadní, protože dítě není malý dospělý, přece jenom i ta reakce může být jiná, takže v tomto směru zkrátka pouze ta očkovací místa, která mají pediatra, což tedy ale, jak jsem se dnes dozvěděl, je skoro většina těch očkovacích míst, tak jak jsme dostali informace z jednotlivých krajů, tak původně jsme předpokládali, že těch očkovacích míst může být méně, ale teď se ukazuje, že by mělo být skutečně poměrně hodně, takže si nemyslím, že by byl nějaký problém s dostupností těch očkovacích míst, ale skutečně zatím se bavíme o očkování na očkovacích místech. Já jsem mu už několikrát říkal, že v tuto chvíli máme schválenou pouze vakcínu Pfizer pro děti od 12 let výš a čekáme na schválení vakcíny Moderna, které se také pro tuto věkovou skupinu, které by mělo přijít, doufejme, podle těch předběžných zpráv v červenci, což by znamenalo to, protože tato vakcína vlastně je zavážena distributorem do ordinací praktických lékařů, potažmo právě i praktických lékařů pro děti a dorost, takže pokud budeme mít schválenou vakcínu Moderna, tak pak bychom i poměrně brzy mohli očkovat děti 12 plus u praktických lékařů pro děti a dorost.
Pak ještě bych navázala na kolegyně, jak se ptala ohledně testování na táborech, tak jestli třeba ministerstvo zvažuje nějaké posílení těch testovacích míst právě v tady té vytížené sezóně, protože máme informace třeba z regionu, že už jsou jako beznadějně zarezervovaná ta místa právě v těch termínech před tábory, tak jestli máte ty informace a něco se s tím bude dít.
Zatím ty informace tady nemám, vzhledem k tomu, že ta platnost toho PCR testu je 7 dní, tak si myslím, že je šance zkrátka se na ten test dostat. Původně Ten návrh byl 72 hodin té platnosti toho testu, což byl odpor právě z toho pohledu, že by ty kapacity nebyly dostatečné v takto krátkém časovém předstihu, ale těch 7 dní si myslím, že je dostatečná doba tak, aby se to testování dalo naplánovat a v tuto chvíli zatím tedy nemám signály o tom, že by s tím byl nějaký zásadní problém, ale pokud by byl nějaký problém regionální, můžeme to řešit, ale nemyslím si, že by to byl problém celoplošný, to preventivní testování PCR nebo samozřejmě antigenními testy tak probíhá a nemáme informace o tom, že by někde se lidé třeba nemohli dostávat k tomu testování nebo byl problém s termíny.
Tak další dotaz.
Šimon Trnatě na televize Seznam, dobrý den. Já mám dotaz na pana ministra zdravotnictví ohledně varianty Delta. Vy jste včera pro Českou televizi řekl, že se kvůli ní nechystají žádná nová omezení. Tak jenom nakolik podle vás a odborníků může být reálný takový scénář, ve kterém by byla potřeba ať už nová opatření, anebo jako v některých zemích zpomalení toho rozvolňování. Děkuji.
Tak já jsem řekl, že my nebudeme v tuto chvíli zpomalit rozvolnění ani ho zrychlovat, kromě těch pár dní, o kterých teď hovoříme. My jsme o tom debatovali s různými zástupci v kultuře, měli jsme o tom debatu právě i z toho pohledu, že si úplně nemůžeme dovolit přes léto nějaké zásadní rozvolnění vzhledem k tomu riziku importu varianty Delta, na tom jsme se nakonec shodli. Takže já si myslím, že to je o tom, že ta opatření teď chceme zachovat od toho 1. července, nebo teď už tedy 26. června, tak jak jsou po určitý čas a samozřejmě vyhodnocovat tu situaci. Zatím v těch datech, které vidíme, které jsou reportovány i veřejně, ať je to incidence, to znamená výskyt toho onemocnění přepočtu na 100 000 obyvatel, ať jsou to počty hospitalizovaných a podobně, tak nevidíme žádný trend, který by nám ukazoval, že se něco děje, že někde nějaký problém. Ano, varianta Delta tady také byla potvrzena, probíhá vyšetřování těch vzorků, sekvenování, ale zatím to nemá vliv na tu epidemiologickou situaci. Samozřejmě pokud by ten vliv to mělo a viděli jsme zkrátka nějaký znepokojivý trend růstu té pandemie nebo něco podobného růstu hospitalizací a tak dále, tak bychom na to museli reagovat určitě v té první fázi třeba nějakým regionálním opatřením, teď podobně jako třeba v Portugalsku, kde je opatření v rámci Lisabonu. Takže to určitě jsme připraveni udělat, pokud by k tomu ta situace vyzývala, ale v tuto chvíli tomu tak není, takže v takovém případě asi nemá úplně smysl tady dělat nějaká restriktivní, zásadně restriktivní opatření. Ale chceme ta režimová opatření držet tak, jak jsou nyní nastavená a nějak výrazně je tedy více nerozvolňovat v tuto chvíli.
Tak další dotaz ještě prostřednictvím Webexu. Paní Rambousková. Neslyšíme, ještě jednou, paní Rambousková.
Slyšíme se, dobrý den.
Málo, ale...
Tak já budu víc křičet asi. Mám dotaz na pana ministra zdravotnictví. Chci se vás zeptat na Česko-Krumlovsko, totiž na webových stránkách ministerstva zdravotnictví je jako jediné v mapě červené. Tak se chci zeptat, jestli víte, co se tam děje, proč je ta situace taková a jestli případně třeba více sekvenujete tamní vzorky. Děkuju.
Okres Český Krumlov i stejně jako České Budějovice jsme sledovali a sledujeme. Je pravdou, že tam ještě před 14 dny i proto vlastně třeba jsme i v tom Českém kraji obecně měli déle povinnost nošení roušek na pracovišti i ve třídách. Skutečně tam ten výskyt byl vyšší. Na druhou stranu v čase se i zde ta situace sklidňuje, takže zatím nemáme důvod si myslet, že by se tam něco dělo úplně zásadního, protože v čase, byť ten výskyt je vyšší, to máte pravdu, ale se snižuje. Takže ten trend je spíše sklidňující se. Hygiena, tak jak jsem mluvil s paní ředitelkou Kotrbovou, která je ředitelkou krajské hygienické stanice Českého kraje, tak také indikuje, že tam nezaznamenává v tuto chvíli žádný zásadní problém. Já jsem požádal, aby skutečně tomu věnovala pozornost. Ty vzorky, které by byly podezřelé, tak samozřejmě na sekvenování jdou ale že bychom měli potvrzeno, že tam dochází k nějakému šíření delta mutace nebo něco podobného, to v tuto chvíli nemáme. Takže sledujeme ten okres, máte pravdu, ale znovu říkám, když se podíváme na nějaký vývoj v čase poslední týdny, tak ten trend i zde je klesajícím. Já bych spíše možná to v tuto chvíli přisuzoval tomu, že zkrátka ta epidemie takzvaně dojíždí i v těchto krajích, které možná na začátku nebyly tak zasaženy, jako třeba Jihočeský kraj, takže možná ten dojezd je tam pomalejší v tuto chvíli na ty nižší čísla, ale i třeba celý Jihočeský kraj, tak pokud vím, teď má nějakou incidenci 13 nakažených na 100 000 obyvatel, takže nemáme důvod se domnívat, že by tam byla nějaká hrozba, která by znamenala šíření třeba delta mutace. Tuto informaci v tuto chvíli nemáme.
Tak, ještě dotaz, paní Rambousková? Ne.
Ne, děkuju.
Dobře,
hezký večer.
Děkujeme a z tiskové konference je to vše. Hezký večer.
Díky, hezký večer.
Děkuji, na shledanou.